Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Lideri vladajuće koalicije usaglasili ključne elemente programa ekonomskih mera. Nema zamrzavanja plata i penzija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se krajem meseca sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem u Zagrebu, potvrdio njegov kabinet. U Briselu nova runda razgovora Beograda i Prištine o primjeni briselskog sporazuma. Uhapšeno 10 osoba, uglavnom vlasnika i direktora privatnih firmi, osumnjičenih za zloupotrebe u aferi Azotara. Turska policija preuzela kontrolu nad trgom Taksim u Istanbulu. Nestao Edward Snowden, Amerikanac koji je medijima dostavio podatke o internet špijunaži. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo svežije. Najviša dnevna temperatura 22, u Beogradu 20 stepeni. Lideri vladajuće koalicije održali su danas još jedan sastanak posvećen merama za izlazak iz ekonomske krize. Na sastanku u vladi dogovoreno je da plate i penzije ove godine ne budu ni zamrznute ni smanjene.
Dogovoreno je i akcioni plan za racionalizaciju javne uprave i javnih preduzeća, kao i elementi sveobuhvatne strukturne reforme koja će biti sprovedena do kraja godine. Detalji programa ekonomskih mera biće usaglašeni u nedelju 16. juna, posle čega se očekuje njegovo usvajanje, najavila je vlada. Sastanku su prisustvovali i premijer Ivica Dačić, vicepremijer Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić, ministar financije i privrede Mlađan Dinkić, ministarka za regionalni razvoj Verica Kalanović, kao i guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković i direktor Poreske uprave Ivan Simić.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da u vladajućoj koaliciji postoji potpuni konsenzus o merama štednje kako bi se umanjio budžetski deficit. Ostalo je još da usaglasimo pojedine elemente rashoda budžeta koji će biti smanjeni, ali se ne dovodi u pitanje da ovogodišnji državni budžetski deficit treba da bude ograničen na 4,7% bruto domaćeg proizvoda, rekao je Dinkić u Čačku gde je otvorio renoviranu fabriku za proizvodnju čipsa, javlja Silvija Pašajlić.
Naglasio je da je usaglašeno da će javni sektor morati da štedi da bi se dao podsticaj proizvodnji i privatnom sektoru koji treba da zaposli nove ljude i stvori novu vrednost u Srbiji.
To znači da ćemo smanjiti 40 milijardi dinara ukupne rashode, to znači da neće biti smanjivanja plata i penzija, ali da će njihov rast biti ograničen i usklađen sa mogućnošću budžeta u narednih jednu godinu i po dana.
Dinkićevim rečima postoji poseban akcioni plan na osnovu koga će na jesen biti donet zakon o racionalizaciji broja zaposlenih u javnom sektoru kako bi se isti prilagodio realnim potrebama privrede.
U preduzećima koja su u statusu restrukturiranja trenutno je zaposleno oko 55.000 radnika. Procenjeno je da tih 175 firmi duguje oko 5 milijardi evra i da se te obaveze svake godine dodatno uvećavaju. Sindikati zaposlenih i direktori sa kojima smo razgovarali veruju da te firme u strateške partnere mogu da imaju zdravu budućnost. Ekonomisti ne dele taj optimizam. Svi čekaju da vide šta će u sklopu mera za uštede u budžetu predložiti vlada Srbije, pripremio Ivan Jovanović.
U statusu restrukturiranja je i FAP iz Priboja, poznata fabrika autobusa i kamiona. Generalni direktor Zoran Zaković veruje da ta firma uz pomoć strateškog partnera može da ima zdravu ekonomsku budućnost.
Mi smo preduzeće u restrukturiranju već 10 godina. Hoću da verujem da FAP neće biti u onoj grupi preduzeća koja će otići u stečaj do kraja godine kako se kroz medije ta informacija plasirala. Vlada Republike Srbije nam pomaže mesečno te nas održava u životu. Teško je biti optimista u ovom vreme kada domaće tržište nije okrenuto ka domaćim proizvođačima. Imamo 1100 radnika zaposlenih, no naravno obim proizvodnje nije dovoljan da bismo mogli redovno izmirivati sve obaveze i plate zaposlenih.
U sličnom smeru budućnost fabrika koje su u ovom pravnom statusu vidi i predsjednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije Zoran Vujović.
To su veliki giganti koji su bili restrukturirani pre svega zbog toga što im sama država nije dala poslove. Te poslove su dobijali druge firme, obično iz inostranstva. U ovom trenutku sam siguran kada bi država, lokalne samouprave, komunalna preduzeća, javna preduzeća dali poslove domaćoj metalskoj industriji da bi se njihova proizvodnja povećala za najmanje 5 do 10%.
Vujović upozorava da se mere štednje u budžetu ne smeju svaliti na leđa radnika koji rade u firmama u restrukturiranju.
Sada sada ne smeju da se iskaljuju na radnike koji su sve vreme radili svoj posao, radili ga korektno i za to primali suviše bednu platu. Ništa. Ako država misli da ti radnici treba da ostanu bez posla, doći će oni sami, pred vladu i pred druge institucije, pa nek dalje vlada i te druge institucije vode računa o tim radnicima.
Ekonomisti se slažu da neka od preduzeća u restrukturiranju imaju šansu na tržištu. Ključni problem je novac koji se iz preopterećenog budžeta svake godine odvaja za te firme. Ove godine u pitanju je iznos od oko 2,4 milijarde dinara.
Demokratska stranka pozvala je vladu da preuzme odgovornost za, kako tvrdi, katastrofalnu finansijsku situaciju u zemlji, kaže narodu istinu i preduzme neophodne mere kako bi se izbegao bankrot države.
Ta stranka je u saopštenju kritikovala i guvernerku Narodne banke Srbije Jorgovanku Tabaković, ocenivši da njene izjave da su za kolaps dinara krive međunarodna zavera i izveštaj MMF-a i Fiskalnog saveta predstavljaju izbjegavanje odgovornosti i prebacivanje krivice na one koji nemaju nikakav uticaj na ekonomske tokove u zemlji.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U Briselu je počela nova serija razgovora Beograda i Prištine. Radne grupe razmatraju sporna pitanja o struji i telekomunikacijama, dok će timovi za primjenu briselskog sporazuma raspravljati o policiji i pravosuđu. Ključna tema je amnestija, odnosno obaveza Prištine, da do polovine juna usvoji taj zakon.
Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić sastala se u Berlinu sa zamjenikom šefa poslaničke grupe vladajuće CDU-CSU Andreasom Schockenhoffom. Kako je najavljeno, Grubješićeva će se sastati sa Nikolausom Mayer-Landrutom, savjetnikom kancelarke Angele Merkel za evropska pitanja, kao i sa državnim sekretarom zaduženim za evropske poslove u Nemačkom saveznom ministarstvu spoljnih poslova Mihajlom Linkom. Potpredsjednica srpske vlade sa funkcionerima Bundestaga razgovara o dodeljivanju datuma Srbiji za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Srbija je mesto u Evropi, poručio je novi ambasador Italije u Srbiji Giuseppe Manco prilikom predaje akreditivnog pisma predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću.
On je dodao da će za manje od nedelju dana italijanska ministarka spoljnih poslova Emma Bonino u Beogradu lično saopštiti da Rim ohrabruje proces evropskih integracija Srbije. Nikolić je istakao da novi ambasador Italije preuzima dužnost u trenutku kada Srbija očekuje odluku o dobijanju datuma za otpočinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, u čemu je od samog početka imala snažnu podršku Italije. Predsjednik Srbije je primio i akreditivno pismo novog ambasadora Irana u Beogradu Mađida Fahimpura i izrazio zahvalnost toj zemlji na principijelnom stavu o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije.
Predsjednik Nikolić sastaće se krajem mjeseca sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem u Zagrebu. To je potvrdila savjetnica predsjednika Srbije za medije Stanislava Pak Stanković novinarima na konferenciji posvećenoj predstavljanju rezultata rada predsjednika Srbije u prvoj godini mandata. Ida Maričić.
Poseta predsjednika Nikolića Zagrebu predstavlja korak u daljem unapređenju odnosa u regionu, istakla je Stanislava Pak Stanković.
Srbija je faktor mira i stabilnosti u regionu i u tom smislu mi moramo da radimo na tome da se odnosi sa našim susedima poprave u svakom mogućem smislu, pogotovo u oblasti ekonomije, da istupamo zajedno i na trećim tržištima i pogotovo će u razgovoru sa gospodinom Josipovićem predsjednik da se pozabavi pitanjem srpske manjine u Hrvatskoj.
Nikolićeva savjetnica za medije rekla je da je predsjednik sve što je obećao pre stupanja na funkciju ispunio i da je radio u skladu sa Ustavom. Prioriteti u posljednjih godinu dana bili su mu rešavanje pitanja Kosova i Metohije, borba protiv kriminala i korupcije i privlačenje stranih investicija, navela je Pak Stanković.
Žive aktivnost na privlačenju stranih investicija. Dva su ključna pitanja njihova prema nama, a to je poreske olakšice koje Srbija nudi i pojednostavljenje administracije, odnosno lakoća kojom oni mogu da preuzmu investicije za koje su zainteresovani. Oni su pre svega zainteresovani za poljoprivredu, za energetiku, infrastrukturu i prehrambenu industriju.
Ona je kazala i da je najčešće pitanje koje građani postavljaju predsjedniku kako doći do posla, a na pitanje da li ima nesuglasica između predsjednika i vlade, Stanislava Pak Stanković je odgovorila da razmimoilaženja nema jer im je nacionalni interes iznad svega.
Iz kabineta predsjednika još jedna vest.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće sazvati vanrednu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost na zahtjev ministra financija Mlađana Dinkića, jer pisanjem beogradskih listova ni na koji način nije ugrožena nacionalna bezbednost. Predsjednik Nikolić se nikada neće mešati u rad medija kao što nije ni do sada, čak i kada je i sam bio predmet medijskih natpisa, poručuju iz njegovog kabineta. Ministar Dinkić je ranije danas pozvao Nikolića da sazove hitnu sednicu saveta, jer su se, kako je obrazložio, pojedinci iz policije otrgli kontroli zajedno sa tabloidnim novinarima, presuđuju i pozivaju na linč. Dinkić je u demantiju pisanja Informera da se sumnja da je upleten u proneveru milijardi dolara iznetih na Kipar, istakao kako je važno da političari koji vode zemlju pokažu da država funkcioniše i da se pravo na pravdu ostvaruje u institucijama, a ne na ulici putem tabloida.
Pripadnici radne grupe Uprave kriminalističke policije priveli su 10 osumnjičenih za zloupotrebe prilikom prodaje regresiranog i neregresiranog đubriva Azotare Pančevo. Sumnja se da su država i Azotara oštećene za gotovo 350 miliona dinara. Krivičnom prijavom biće obuhvaćeno još 8 osoba protiv kojih se odranije vodi istraga, pripremio Veljko Medić.
Na udaru istrage ovog puta našli su se vlasnici i direktori privatnih preduzeća koje su kupovala regresirano đubrivo, iako po uredbi vlade Srbije na to nisu imala pravo. Bivši čelnici Azotare Radosa Vujačić, Mihajlo Grujić i Vlado Krković osumnjičeni su da su omogućili da gotovo 17.000 tona đubriva završi u magacinima tih firmi. Tako su knjigovodstvena agencija Infoservis i firma Blistal uzele od Azotare 3000 tona regresiranog đubriva. U tom poslu država je oštećena za skoro 38 miliona dinara, što je razlika između regresirane i tržišne cene đubriva. Međutim, ni Azotara nije dobro prošla, jer im kupac nije platio 30 miliona dinara za preuzetu robu. Građevinska firma Mašino Remont u Senti dobila je 3.500 tona đubriva. Prikazano je da je ta kompanija u Azotari za uzvrat izvela građevinske radove. Međutim, kada se sve sabere i oduzme, država je oštećena za 35 miliona dinara, a Azotara za 53 miliona. Firmi Calidus Trade isporučeno je 2000 tona regresiranog đubriva, čime je država ostala bez 20 miliona dinara. Preduzeća Spinel, AD Podunavlje, Dis Progres i Orea dobile su skoro 3700 tona regresiranog đubriva. Šteta za državu procenjena je na više od 25 miliona dinara. Proverama je utvrđeno da je firmi Makota isporučeno više od 3000 tona neregresiranog mineralnog đubriva koje još nije plaćeno. U tim transakcijama Azotara je ostala bez više od 205 miliona dinara. Prošlog meseca tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra poljoprivrede Saše Dragina i još 20 osoba zbog zloupotrebe u prodaji mineralnog đubriva u Azotari Pančevo. Nezakonitom prodajom regresiranog i neregresiranog đubriva država i Azotara oštećene su za 2,5 milijarde dinara.
U skladištima širom Srbije u toku je kontrola količine i kvaliteta žitarica iz robnih rezervi. Sumnja se da su neki skladištari zloupotrebili poverenje države i neovlašćeno prodavali tu robu. Direktor robnih rezervi Goran Tasić potvrdio je za naš radio da je komisija koju je tim povodom formiralo Ministarstvo poljoprivrede na terenu i da prve rezultate kontrole očekuje za nedelju dana. Milica Rilak.
Da je bilo malverzacija u skladištima u kojima se čuvaju žitarice iz robnih rezervi, potvrdili su ministri poljoprivrede i trgovine. Po svemu sudeći, neki skladištari prodavali su državno žito bez dozvole i saglasnosti nadležnih organa. Direktor robnih rezervi Goran Tasić naglašava da nadležna komisija proverava stvarno stanje u skladištima i da će uskoro izaći u javnost sa rezultatima.
Kontrola je u toku, još nemamo rezultate, ja ih očekujem u narednih nedelju dana. Po zakonu o robnim rezervama je neovlašćeno korišćenje robnih rezervi, znači bez naloga i saglasnosti direkcije i krivično delo, tako da će protiv svih onih koji su, da kažem, zloupotrebili robu iz robnih rezervi biti sigurno podnete i krivične prijave.
U istrazi učestvuje i Nacionalna organizacija potrošača, čiji predsjednik Goran Papović kaže da već godinama upozoravaju da su pšenica i kukuruz uzimani iz robnih rezervi, a da nikada fizički nisu vraćeni.
Pogotovo kad je bilo ono pre dve godine, pre godine po dana prodaja žita, pa je bio se zabranio izvoz žita. Isto problem rezervima, tada su imali građevinske firme i opančari i obućari. Mogu je bilo ko da uzme robu iz robnih rezervi i da ne vrati fizički robu, nego da vrati novac.
Postavlja se pitanje i da li je moguće da se na tržištu prepozna da li se prodaje državno ili privatno žito. Direktor produktne berze u Novom Sadu Žarko Galetin odgovara da nije lako utvrditi vlasništvo.
Naravno da mi imamo neke kontrolne mehanizme na produktnoj berzi u Novom Sadu, ali vi ne možete baš tako precizno i sigurno i do kraja 100% biti uvereni da li se radi o robi koju neki skladištar prodaje, a da je u pitanju državna roba, a ne roba u njegovom vlasništvu.
Manipulacije robnim rezervama dovode u opasnost stabilnost na tržištu i snabdevenost strateškim proizvodima u vreme kriza, suše, poplava ili nestašica. Milan Prostran iz Privredne komore Srbije naglašava da je zato od suštinske važnosti da se utvrdi odgovornost i uspostavi red.
Znači, ovdje je najvažnija kontrola koja se mora raditi najmanje jedan put godišnje svih učesnika u lancu, a pre svega ja zagovaram nov zakon koji mora pre svega da ispoštuje dve funkcije. Da se sačuva od bankrota proizvođač, a istovremeno da se tržište stabilizuje cenovno i da se potrošač također zaštiti od određenih zloupotreba.
Ministar Rasim Ljajić potvrdio je inače da je Ministarstvo trgovine po prvi put posle više decenija obavilo pravu kontrolu robnih rezervi. S obzirom na prve izveštaje iz istrage, bit će posla za policiju i za tužilaštvo, pošto se, kaže Ljajić, radi o pljački ogromnih razmera.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Lideri vladajuće koalicije usaglasili ključne elemente programa ekonomskih mera. Nema zamrzavanja plata i penzija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastaće se krajem mjeseca sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem u Zagrebu, potvrdio njegov kabinet. U Briselu nova runda razgovora Beograda i Prištine o primjeni briselskog sporazuma. Uhapšeno 10 osoba, uglavnom vlasnika i direktora privatnih firmi, osumnjičenih za zloupotrebe u aferi Azotara. Turska policija preuzela kontrolu nad trgom taksim u Istanbulu. Nestao Edward Snowden, Amerikanac koji je medijima dostavio podatke o internet špionaži. Vreme sutra, promenljivo oblačno i malo svežije. Najviša dnevna temperatura 22, u Beogradu 20 stepeni. Više hiljada ljudi okupilo se i danas ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine. Nezadovoljni što ne postoji zakon o jedinstvenom matičnom broju građana, ali i stanjem u zemlji i velikom nezaposlenošću. Šta se trenutno dešava u Sarajevu, pitamo novinarku Radio Federacije Dženitu Halvadžiju.
Ono što vam mogu reći u ovim trenucima da se demonstranti ovdje ispred parlamenta Bosne i Hercegovine polako razilaze. Možemo govoriti o nekom broju od nekoliko hiljada građana koji su stigli iz svih gradova Bosne i Hercegovine. Između ostalog su ovdje i sarajevski taksisti koji su u jednom trenutku blokirali kompletnu saobraćajnicu prema centru grada. Tramvaj još uvijek ne saobraćaju jer se demonstranti nalaze na raskrsnicama. Sarajevskoj policiji je dojavljeno da je u obližnju tržnom centru podmetnuta bomba, tako da su svi ljudi koji su se u trenutku dojave nalazili u tržnom centru hitno evakuisani. Mogli su se ovdje čuti uzvici hoćemo ostavke i bit ćete kažnjeni na izborima 2014. godine. Bile su ovdje i mnoge ličnosti iz javnog života Bosne i Hercegovine. Mnogi transparenti, jedan od najinteresantnijih je bio probudila se Sarajevska raja, ovo je početak vašeg kraja.
Hvala koleginici Dženiti Halvadži koja se javila iz Sarajeva. Nastavljaju se sukobi policije i demonstranata u Istanbulu. Posle zauzimanja trga Taksim, policija ušla i u Park Gezi, centar okupljanja učesnika protesta koji širom Turske traju već 12 dana. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan ponovo je pozvao demonstrante da se povuku i obustave proteste. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Burna istambulska noć još traje. Pripadnici snaga bezbednosti koji su izašli na trg Taksim sa obrazloženjem da jedino žele da uklone zastave i transparente sa likom osnivača moderne Turske Kemala Ataturka, bornim kolima srušili su barikade koje su demonstranti postavili. Na stotine specijalaca sličnu akciju sprovelo je sinoć u ulici Tunali Hilmi u Ankari. Pojedini aktivisti prvi put od početka mirnih demonstracija uzvratili su policiji bacanjem kamenica i molotovljivih koktela. Turski premijer u obraćanju parlamentarcima, tokom kojeg je često bio prekidan aplauzom, ocenio je da je zbog dvonedeljnih protesta turska ekonomija ugrožena, a pozitivni imidž koji ta zemlja ima u svetu ozbiljno narušen. Pored zahtjeva da se protesti obustave, Erdogan je opravdao današnju akciju policije kao potez koji je trebalo da spreči vandalizam.
Šta demonstranti očekuju da mi kleknemo pred njima? Kao premijer molim ih da se povuku iz parka. To je park koji služi za šetnju, a ne za okupiranje. Ekološki protesti ne mogu se koristiti da bi se srušila demokratski izabrana vlada.
İllegal bir başkaldırıyı maskeleme görevi görmüş. Turski premijer, protiv čije vlade se i protestuje, obećao je da će sutra razgovarati sa vođama demonstracija, iako je ranije rekao da ih smatra teroristima. Među zahtjevima organizatora protesta, pored obustavljanja projekata kojima bi se uništio park Gezi, traži se i oslobađanje svih ljudi koji su privedeni prethodnih dana i javno obećanje da neće biti krivično gonjeni.
Evropska unija zatražit će od Sjedinjenih Američkih Država objašnjenje u vezi sa nadzorom američkih tajnih službi nad telefonskim i internet komunikacijama širom sveta, pa i u zemljama Evropske unije. Rečeno je na zasedanju Evropskog parlamenta u Strasburu. O toj temi sljedeće sedmice u Berlinu razgovarat će nemačka kancelarka Angela Merkel i američki predsjednik Barack Obama. Glavni akter razotkrivanja najveće američke afere prisluškivanja telefona i interneta, Edward Snowden, nestao iz hotela Mira u Hong Kongu, pošto su američki zakonodavci zahtevali njegovo hitno izručenje Sjedinjenim Državama, javila je danas radio televizija Hong Konga. Pojedinosti Zorana Bokan.
Kuda je Snowden otišao? Pitanje je kojim se bave ne samo mediji, već i obaveštajne službe u svetu. Ruski mediji prenose da je u opticaju niz verzija, od hapšenja ili čak ubistva do bekstva iz Hong Konga u neku drugu državu. Snowden je opasan zbog toga što se pobunio protiv rušenja privatnosti, smatra Boško Jakšić, komentator Lista Politika.
Spekulacija da će se umješati Kina, da to ima implikacija i na Evropsku uniju. Mislim da je ipak najvažnije i ono što je suštinsko pitanje koje njegov slučaj pokreće, to je pobuna protiv rušenja privatnosti. Dakle, procese koji u Americi počeo zajedno sa Bushovim ratom protiv terorizma.
Snowdenove nekadašnje kolege upoređuju ga sa tajnim agentima Williamom Hamiltonom Martinom i Bernonom Mitchellom, koji su prebjegli u tadašnji Sovjetski savez 1960. godine i na preskonferenciju u Moskvi razotkrili američke špijunske programe. U Americi se trenutno vodi polemika ko je veći krivac, Agencija za nacionalnu bezbednost koja je špijunirala milione ljudi širom sveta ili Edward Snowden koji je državu doveo u opasnost. Da li je Edward Snowden heroj ili izdajnik? O tome je za Radio Beograd 1 Boško Jakšić kaže.
Naravno da je on izdajnik pre svega za vlasti koje će nesumnjivo biti uzdrmane njegovim otkrićima i on je isto tako izdajnik za sve one koji su zaslepljeni nečim što se zove patriotizam bez granica. A pritom je za veliki broj slobodno mislećih ljudi on heroj.
Presekretar ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov izjavio je da je Rusija, koja ima svoj generalni konzulat u Hong Kongu, spremna da razmotri Snowdenov zahtev za dobijanje političkog azila, ukoliko takav zahtev stigne u Moskvu.
Poplave i dalje zadaju muke građanima u velikom delu Evrope.
Zbog nevremena koje je zahvatilo Austriju, u toj zemlji su se ponovo izlile reke. Raste nivo Dunava u područjima južno od Budimpešte, zbog čega je više od 1000 mađarskih vojnika sa severa prebačeno na jug zemlje radi sprovođenja zaštitnih mera. Mađarski ministar odbrane najavio je da će pomoć ponuditi i Srbiji, gdje poplavni talas stiže sutra.
U našoj zemlji na 60 km Dunava od Bogojeva do Mladenova od danas je uvedena vanredna odbrana od poplava, pa je ova mera na snazi u ukupnoj dužini obale od 155 km, pripremio Petar Kočić.
Kod Bezdana nivo Dunava je jutros dostigao 704, kod Bogojeva 697, a kod Novog Sada 541 cm, saopštile su Vode Vojvodine. Prema prognozama, vodostaj na Dunavu će i u narednih 3 dana rasti. Zbog toga je danas ograničena brzina plovidbe, kaže šef lučke kapetanije Novi Sad, Boris Oreb.
Za brodove koji nemaju vuče, znači nemaju bažu ili nemaju šlep separatni, i za putničke brodove 7 km na čas je maksimalna brzina, da se ne bi dizali talasi i da se ne bi ugrožavali plovni objekti koji rade na mostu Žeželjevom i Čamci i Marine, a na ovim ostalih 190 km nadležnosti kapitana Novi Sad je ograničena brzina na 10 km.
Poplavni talas u našoj zemlji najviše će ugroziti naselje opštine Beočin, koja se nalaze u nebranjenom području. Predsjednik ove opštine Bogdan Cvejić izdao je nalog za evakuaciju ljudi i stoke iz ugroženih domaćinstava.
Napravljena je lista domaćinstava koje moraju da se isele. Ekipe su već na terenu, Dunav je već došao negdje do 530. Obezbeđeni su pesak, džakovi, najloni. Jedinice za štaba za vanredne situacije su na terenu. Već su dva trafova zaštićena. Očekuje se da će voda doći još jedan metar u visinu.
Inače, vrh poplavnog talasa kod Bezdana očekuje se 14. juna, kada bi nivo vode mogao dostići 740 cm. Nizvodno, poplavni talas će opadati, tako da u Novom Sadu neće ni dostići kriterijum za proglašenje vanredne odbrane.
Slušate novosti dana.
Poslanici iz Skupštine Srbije počeli su razmatranje paketa zakona iz oblasti obrazovanja koji obuhvataju predlog zakona o osnovama sistema i obrazovanja, čijim rešenjima je predviđeno i osnivanje Agencije za obrazovanje i vaspitanje, kao i predloge zakona koji se odnose na osnovno, srednje i obrazovanje odraslih. Usvajanjem tih zakona upotpunio bi se pravni okvir za unapređenje sistema obrazovanja, rekao je ministar prosvete Žarko Obradović. Istakao je da se tim zakonima povećava efikasnost, dostupnost i jača socijalna jednakost i vaspitna uloga obrazovanja.
U Jagodini je obeležena 12. godišnjica od ubistva novinara Milana Pantića, dopisnika Večernjih novosti iz tog grada. Pored porodice i prijatelja, pomenu su prisustvovale kolege, predstavnici novinarskih udruženja i predsjednik Državne komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić. Iz Jagodine Dragan Marković.
Veran Matić rekao je da je u toku provera svih podataka koji bi mogli da doprinesu rasvetljavanju zločina.
Svakako nećemo stati sve dok nam ne bude potpuno jasno ko su ubice, ko su nalogodavci ili dok ne budemo imali potpuno jasne razloge da zbog čega je možda nemoguće tako nešto otkriti, ali onda ćemo sa tim izaći u javnost i to će biti također veoma važno.
Ovogodišnje priznanje za novinarsku hrabrost, koje nosi ime Milana Pantića, uručeno je Ivanu Raduloviću, dopisniku Večernjih novosti iz Kosovske Mitrovice.
Vest o tome me je zadesila dok sam pratio događaj, tako da je to posebno značajno i svakako će imati posebno mesto u mom životu i u mom profesionalnom radu.
Kako je obrazloženo, Ivan Radulović je dugogodišnjim izveštavanjem sa područja Kosova i Metohije pokazao da se upravo istinom i hrabrošću bori za sve one ciljeve za koje se borio i ubijeni Milan Pantić.
Žaneti Đukić-Perišić uručena je književna nagrada Isidora Sekulić za 2012. godinu za knjigu Pisac i priča, stvaralačka biografija Ive Andrića. Prestižna nagrada u kontinuitetu se dodeljuje 46 godina. Svečanosti u Skupštini grada prisustvovala je i Jovana Veljković.
Podatke iz Andrićeve biografije, iz društvene i kulturne atmosfere u kojoj je živeo, uz niz novih istraživačkih otkrića, autorka slikovito oživljava zanimljivim kritičkim rukopisom, navodi se u obrazloženju žirija. Isidora i Andrić imali su strasnu potrebu da se obraćaju ljudima, gradeći paralelne umetničke svetove, pišući tako zavodljive stranice srpske književnosti, istakla je Žaneta Đukić-Perišić primajući nagradu i otkrila svoje iskustva prilikom stvaranja knjige Pisac i priča.
Pišući knjigu koja je danas nagrađena, posvetivši u istinu u potpunosti godine i godine svoga profesionalnog života, poznala sam bar tračak one dosledne, istrajne pa i usamljeničke posvećenosti radu koji su Andrića i Sidoru doveli u sam vrh srpske književnosti. Svom dubinom svoga bića spoznala sam šta znači Isidorina misao o važnosti služenja umetnosti. Jer ja sam svoj rad razumela kao izistinsku službu umetničkom geniju Ive Andrića i njegovoj neprolaznoj umetnosti.
Književna nagrada Isidora Sekulić sastoji se od plakete, povelje i novčanog iznosa, a već 46 godina dodeljuje je istoimeni fond koji je osnovala opština Savski Venac.
Sport.
Vaterpolisti Srbije uspešno su počeli učešće na finalnom turniru Svetske lige u ruskom Čeljabinsku, pošto su u prvoj utakmici grupe B pobedili Kinu sa 13:5. Sutra je rival u drugom kolu domaćin Rusija. Prva etapa 53. međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju startuje u 16 časova u Nišu. Takmičenje će trajati do 16. juna, učestvuje 26 ekipa sa popetoricom biciklista. Trka ove godine nosi naziv Putevima rimskih imperatora. Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić i ministarka omladine i sporta Alisa Marić primili su bokserskog prvaka Muamera Hukića, koji je prošlog vikenda odbranio titulu svetskog šampiona u cruiser kategoriji. Premijer i prva dama srpskog sporta čestitali su Hukiću i poručili da su ponosni što jedan ovakav vrhunski sportista potiče iz naše zemlje.
I pre nego što čujemo vremensku prognozu, jedna zanimljivost. Evo dokaza da ženske cipele mogu da posluže i kao oružje, naročito ako imaju veliku štiklu.
Ana Lilija Triljiro iz Teksasa osumnjičena je da je ubila muškarca sa kojim je bila u vezi, a oružje kojim je zločin počinila je ni manje ni više nego štikla. Policija u Houstonu je saopštila da se sumnja da je 44-godišnja Ana upotrebila jednu od cipela sa šiljatom potpeticom da bi izbola 59-godišnju žrtvu u zgradi u kojoj se nalaze fakultet i zaposleni s univerziteta u Houstonu, piše Daily Mail.
Trenutna temperatura u Beogradu je 24, u Novom Sadu 23, u Nišu 22 stepena. Vreme sutra.
Sutra pretežno oblačno i svežije, mestimično kiše i pljuskovi s grmljavinom. Severozapadni vetar slab do umeren, jutarnja temperatura od 12 do 15, najviše dnevna od 18 do 22 stepena. I u Beogradu pretežno oblačno i svežije, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, jutarnja temperatura 14, najviše dnevna 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.